Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan Rabbimizning kalomini bo'lishishda davom etamiz. Xudovand Rabbimiz Iso Masihni har bir insonning gunohlari uchun o'lim topish uchun yer yuziga yuborganligi har birimizga ma'lum. Iso Masih esa har birimiz uchun hojda o'lim topdi. Shu bilan birga o'z otasi tomonidan buyurilgan muhim vazifani bajardi. Bu esa Xudovandga qanchalik bo'ysunish kerakligini bizga ma'lum qiladi. Keling, hurmatli tinglovchi, shu joyda kalomdan bir oyatni birgalikda o'qib ko'rsak. Ushbu oyat Yuhanna xushxabarining 17 bobi 4 oyatida yozib qo'yilgan. Sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim. Qanday ajoyib so'zlar. Har bir xudoga bo'ysunuvchi odamlar haqida esa shunday deb aytadi Rabbimiz Iso Masih. Sen dunyodan menga bergan odamlarga sening ismingni izhor qildim. Ular seniki edilar va sen ularni menga berding. Ular esa sening kalomingga amal qildilar. Bu oyat ham Yuhanna kitobining 17 bobi 6 oyatida yozilgan. Iso samoviy shuhratni qoldirib, yerda yashaganida bu yerda chekkan azob uqubatlari uchun hech qachon shikoyat qilmagan. U sabr toqatli edi. Xudovand bizdan ham xuddi shunday bo'lishimizni istaydi. U o'zining ibodatlaridan birida u dunyoga kelishidan oldin ega bo'lgan ulug'vorligini tiklashni so'raydi. Uning yuragi tubiga nazar tashlaganimizda u otaning oldiga qaytishini chin dildan istayotganini ko'ramiz. Iso o'z izdoshlari haqida unga ota bergan odamlardek gapiradi. Bu Xudo tanlab olishi haqidagi sirning yana bir namunasi. Xohlaganlarning barchasi Masihga kelishi mumkin, lekin uni qabul qilganlar Xudo tanlab olgan odamlardir. Bu Masih tarqatayotgan haqiqat Xudodan ekanligini ko'radigan, ularni qabul qiladigan va Iso Xudo tomonidan yuborilganligiga ishonadigan odamlardir. Isoning ulug'lanishi haqidagi iltimosi egoistlik emas edi, chunki u otaning ulug'vorligini nazarda tutgan edi. O'g'ilni ulug'laydigan hamma narsa otani ham ulug'laydi va Xudoning ulug'ligi doimo uni yaratganlariga qaratilgandir. Iso dunyoning gunohlari uchun o'ldi. Butun bashariyat so'zlari bilan u najot Isroil xalqidan uzoqqa yetib borishini ko'rsatdi. Shunday bo'lsa-da, u ibodatning bu qismida ota unga berganlar haqida so'raydi. U o'z shogirdlari haqida ibodat qiladi. U dunyodan ketadi, lekin ular unda qoladilar. U otadan ularni o'z ota nomi bilan saqlagani singari saqlash haqida so'raydi. Faqat halokat o'g'li Yahudo halok bo'ldi. Yahudo u haqidagi bashoratning qurboni emas edi, lekin u Masihni najotkor sifatida rad etishi eski ahd bashoratining amalga oshishi edi xolos. Gapimizning tasdig'ini Zabur sanolaridan topish mumkin. 108 bob 7 hamda 8 oyatlar. Iso dunyo uning shogirdlaridan va nafaqat shogirdlaridan, balki unga ishonganlarning barchasidan nafratlanishini bilardi. Chunki ular singari dunyoda bo'lsalar ham, lekin bu dunyodan emas edilar. U otadan ularni ham ishonchlariga asoslanib barcha qiyinchilik va omadsizliklardan ozod etish uchun bu dunyodan olib ketishini so'rasa bo'lardi. Lekin u otadan ularni yovuzliklardan, ya'ni iblisdan saqlashni so'raydi. Xayr, omon bo'ling.